podcast fra NRK.
Hvorfor har vi så vanskelig for å samles om en felles virkelighetsforståelse når det gjelder den langvarige konflikten mellom Israel og Palestina i Midtøsten? I dag står verden lammet og uten evne til å gripe inn i det som skjer i Gaza, og i Vesten så har vi kranglet om Israel og Palestina-spørsmålet i flere generasjoner. Som få andre internasjonale saker har denne konflikten engasjert folk, og den kjennes nær for mange. Samtidig så er det som om vi ikke engang klarer å bli enige om hva denne konflikten egentlig handler om, og vi skal prøve å se litt nærmere på bakgrunnen nå, sammen med deg, Helene Kjærulf Næss. Du er religionsviter og Studio 2s livssynskommentator. Velkommen.
Takk.
Aller først, det er kanskje ikke det faktum at det nå foregår en humanitær krise i Gaza som er det vi først og fremst krangler om?
Nei, dette som skjer nå i Gaza, det er det faktisk litt sånn sjeldent enige om. Og det betegnes jo, det er jo blitt en massakre, så det har på en måte nesten samlet litt grann opinionen, men ikke helt. Man kan også peke på at det faktum at verdenssamfunnet ikke klarer å gripe inn når det opprører så mange, det handler om dette her at vi på en måte har ulike verdensforståelser knyttet til denne situasjonen, og det er en gammel, veldig sånn eksplosiv diskusjon, bare rundt hvordan vi skal forstå det.
Og det er denne gamle konflikten vi skal prøve å gå litt inn i nå. Altså, hvor lenge har vi egentlig kranglet om virkelighetsforståelsen i dette området?
Jo, dette ble veldig akutt etter opprettelsen av Israel i 1948, og da har vi jo 2. verdenskrig og holocaust som bakteppe, som er veldig viktig. Og før, altså det hadde vært, nå har det jo vært spredte jødiske bosetninger i det området egentlig hele tiden, men fra 1850 sånn cirka, så var det en del europeiske jøder som flyttet ned, og de levde ganske bra sammen med, det var ikke en stor religionskonflikt der da. Det er en del sånn dokumentasjon på det faktisk. Men etter 2. verdenskrig, med da ikke sant, atombomben og holocaust og opprettelsen av Israel, så lager man jo, hele verden ble endret, det er et nytt etos som ble skapt med FN og sånne ting. Og på overflaten, det tror jeg kanskje alle er enige om, at noe av det som har skjedd er at mange av de problemstillingene fra 2. verdenskrig, de har vi jo snakket om og snakket oss gjennom, men akkurat dette med Palestina-Israel-spørsmålet, der kommer den gamle smerten fra 2. verdenskrig opp igjen. Og som religionsviter og kulturhistoriker så er jeg opptatt av at det er en dypere grunn til at vi som da stort kollektiv ikke klarer å legge dette dødt. Altså vi har ikke noen gode begreper, vi klarer ikke å samtale om det, og det handler om at det er særlig to helt forskjellige verdensforståelser eller begrepsverdener som blander seg i denne konflikten.
Ja, hvilke to begrepsverdener er det du tenker på da som blander seg inn her?
Jo, dette er to svære paradigmer, og det ene er politisk og handler om kolonitiden, europeisk kolonihistorie. Dette er jo 300 år og massivt liksom, mens det andre er på en måte enda mye større, og det er religiøst, og det handler egentlig om hvordan jødedommen, kristendommen og islam snakker sammen, og her, dette er jo til sammen 4 milliarder mennesker og 3000 år med historie, og det er noe med at det er sånn kollektiv religiøs forståelse som alle kjenner, og religiøse begreper er laget for at man skal snakke forbi hverandre, for man ikke skal snakke om det samme når man tror man snakker om det samme og sånne ting. Så jeg ser jo tydelig at den politiske debatten hele tiden infiseres eller påvirkes av disse gamle religiøse kategoriene, og det gjør det ekstremt uoversiktlig.
Og vi skal snakke om begge disse sidene av samtalen, men hvis vi begynner med den politiske forståelsen av konflikten, som er knyttet til kolonitiden, som du var inne på, hvordan går den fortellingen?
Jo, for dette er jo en sekulær politisk fortelling, eller forståelse, den handler ikke om religion. Og her er det jo klart at opprettelsen av Israel ses i forlengelsen av europeisk kolonialistisk tenkning. Det var jo Storbritannia som på en måte styrte dette området, fikk det etter 1. verdenskrig av ottomanerne i Istanbul. Og det er noe som kjennetegner det området her innerst i Middelhavet, at det de siste 3000 år hele tiden har vært i utkanten av et eller annet imperium. Det er alltid en eller annen by langt unna som eier. Og tilfeldigvis var det London, akkurat når etter 2. verdenskrig. Og da, i Europa, så var det jo, man var veldig opptatt av nasjonalisme, og det ble etter hvert også fra 1850 en tanke om at jødisk befolkningen også burde ha en egen nasjonalstat. Og mange flyttet ned dit. Og så var det også en kjempestor diskusjon innad I det jødiske miljøet om man ville ha nasjonalstat eller ikke. Altså, det egentlig det dette landet handler om for oss? Men etter Holocaust så ble det helt ekstremt akutt. Og det som vi på en måte ikke helt tenker over nå, det det at det var jo nå, dette var europæer, altså de var jo, dette var jødiske mennesker, men de hadde jo også helt klart en europeisk identitet. Det var en del orientalske jøder, men først og fremst europæere som reiste ned og flyttet inn der. Og på en måte, så hele prosjektet har også en veldig sånn klar kolonialistisk slagside.
Ja, kan man nesten kalle opprettelsen av Israel for et kolonialistisk prosjekt?
Absolutt. Og den ideen som jo mange forfekter at det bodde ikke egentlig noen der, eller de som bodde der, de tok ikke ordentlig vare på landet, eller de hadde nylig kommet dit, eller det at altså, vi gjorde det bedre enn de som var der, det sånn klassisk europeisk koloniherretankegang egentlig. Men samtidig så har jo da også Israel blitt et slags symbol, fordi den staten som de bygget opp, den gikk jo utrolig bra. Altså, det jo noe med at europæere jo veldig flinke til å organisere seg, og det sånn, det liksom et av spørsmålene som ligger, i hvilken grad har Europa nå ansvar for at de tidligere koloniene ikke gjør det så bra? Og her jo folk rivende uenige. Og sånn sett så blir den politiske delen jo allikevel brennbar, og har nå blitt et slags symbol på denne Vesten mot resten, så det blitt en sånn, et eksempel på en større ting. Det den ene tingen.
Ja, det den rent politiske siden av den, men så det jo også vanskelig å holde religion utenom når vi snakker om Israel. Kan du si noe om det religiøse verdensbildet som preger denne konflikten? Da?
Jo, og det jo det jeg sånn særlig opptatt av, at det veldig viktig dette religiøse verdensbildet. Og denne forestillingen om at altså, den landet Israel knyttet til det jødiske folk, den finner vi i både jødedommen, kristendommen og islam. Så den myten om det lovede land, den jo, og at Moses ga den, liksom ledet jødene til det, den helt enorm. Altså den deles jo av halvparten av verdens befolkning, rett og slett, og det på en måte, dette trenger ikke være en dyp tro, men det barnelærdom. Og det at vi angriper dette denne konflikten gjennom disse religiøse konseptene gjør at det blir vanskelig for oss, og det så massivt at man nesten kunne hatt en sånn enorm serie, føler jeg, bare for å lære folk alle disse tingene. Men jeg særlig opptatt av tre poeng da, som viktige eller som vi ikke klar over, og det ene dette monolittiske, altså at man slår sammen levende mennesker og en lang religiøs tradisjon og et landområde, som om det skulle liksom henge sammen naturlig, for det gjør det ikke. Og det andre at Jerusalem, eller også Israel, ikke bare geografi, altså det også et mytisk sted, og veldig mye for den jødiske befolkningen, men også for alle disse tre religionene det sånn. Og det tredje også at dette, hvis man ser på det som tre religioner, så får man en slags idé om at de like store, og det tilslører jo dette at det ekstreme forskjeller på hvor mange som medlemmer.
Og vi skal se nærmere på alle disse tre momentene som du peker på. Hvis vi tar det først, hva mener du med den monolittiske forståelsen av den jødiske tradisjonen?
Jo, det skjer veldig ofte i religiøse sammenhenger, at man slår ting sammen, at man slutter å se, altså man slutter å kunne differensiere. Så det ene jo, som jeg var litt inne på dette, at både opprettelsen av Israel og også etter at Israel vært der, så har det vært en enorm diskusjon innad, og det det jo hele tiden i det jødiske miljøet. Man har veldig mange forskjellige levende mennesker som opplever det forskjellig. Det ikke liksom en historie sånn som det når det mytisk. Og det andre jo da dette at det lovede landet, altså bare det konseptet med at folket hører hjemme i landet, hører hjemme i religionen, det en myte. Men vi alle del av den, sånn at en ting at den jødiske befolkningen har et forhold til det, men også altså, når brittene ga dette land til jødene, så var de kjenner den, de har hørt det som barn. I USA det jo dette som veldig viktig for den støtten, både hos den jødiske og den kristne befolkningen. Men også i arabiske land kjenner de jo den, sånn at det som skjedde etter at Israel ble opprettet, var jo at rundt 1 million orientalske jøder ble kastet ut av disse ulike landene som også hadde nasjonalistiske bevegelser. Og da var det jo litt sånn reis tilbake til Israel der du kommer fra. Selv om det altså 2000 år siden romerne slett slettet det jødiske kongedømmet fra kartet. Denne, det fakta burde vært glemt for lenge siden, fordi vi alle sammen har det som en religiøs forestilling, så sitter den veldig i ryggmargen. Og samme måte kan man også si at altså, både støtten som Israel får, bærer preg av en sånn monolittisk forståelse, men også ofte kritikken. Og det blir ofte, da kommer ofte beskyldningen om antisemitisme. Fordi at man slår ting, altså man liksom kritiserer en, så kritiserer du alle. Og det er jo ikke sant, dette er jo ikke antisemitisme sånn som man så under 2. verdenskrig, men det er veldig uheldig at man lager denne her liksom samle, at man slår alle sammen i en veldig enkel størrelse. Og det, for eksempel jøder i Norge i dag straffes jo, altså over hele verden egentlig, for ting som da skjer nede i Middelhavet et helt annet sted, og det er denne ofte ganske sånn ubevisste religiøse forståelsen at dette er én ting.
Du nevnte også at dette religiøse blikket tilslører litt at størrelsesforholdet er ganske ujevnt da, mellom jødedom, kristendom og islam, når vi ser på hvor mange som bekjenner seg til de ulike religionene.
Ja, det er noe veldig mange glemmer, fordi vi ser det med et religiøst blikk, og jødedommen er jo den største og den minste av verdensreligionene. Sånn at det, for det som er at kristendommen er jo 2,3 milliarder, og islam er 1,7 milliarder. Og det blir 4 milliarder til sammen, og det er halvparten av jordens befolkning. Og så er altså jødedommen 15 millioner, og det er så lite at det liksom i det store tallet regnes ikke med. Det er under rundt 4 promille liksom, av den totale medlemsmassen, da, hvis man kan si det. Og det er helt utrolig lite. På en måte så, i sånn, så kan man snakke om verdens største kulturelle appropriasjon, og det lider jo, har jo det jødiske kulturen alltid lidd under, at de er omringet av milliarder av mennesker som ser deres kultur, som tror de ser det, men som ser det på sin måte, fordi den kristne og den islamske versjonen av jødedommen er ikke sånn som jødene ser det selv. Så vi er et lite folk, sa lederen for det mosaiske trossamfunnet nylig, og det er veldig sant. I Norge for eksempel så er de 1500 mennesker, altså det er en litt stor skole. Der er vi jo tilbake igjen til, så de er ekstremt sårbare for angrep, og har alltid vært, og vil på en måte også alltid være det. Og, ja, før 1. verdenskrig så var det 16 millioner, og etterpå så var det 10. Så de er liksom, på en måte, det å bli utslettet blir for dem helt sånn som gruppe en annen realitet enn for eksempel kristne på 2 milliarder og muslimer på 1,5. Altså det er noe helt annet. Og det tror jeg også man ofte glemmer. Mitt inntrykk er at de som er veldig opptatt av det religiøse, de er litt klarere på det, men alle vi andre som har det mer som en sånn litt ubevisst forståelse, vi glemmer det, hvor utrolig få det er, og hvor utrolig sårbart det faktisk er.
Og det siste punktet du nevner når vi snakker om den religiøse forståelsen av Israel, det er altså at Jerusalem, det er ikke bare snakk om geografi, bare, ikke snakk om bare en by, men altså noe mer enn navnet på denne byen i Midtøsten.
Ja, definitivt. Og dette er jo kanskje det viktigste sånn enkeltmomentet når det gjelder opprettelsen av staten Israel, fordi at særlig innen jødedommen så er jo både Jerusalem, men også hele landet knyttet veldig sånn tett til paradisforestillinger, rett og slett. Altså det er en gammel forestilling om at man skal leve godt i landet når man holder Guds bud. Og det er settes litt i sammenheng med paradis, rett og slett. Og så forplanter dette seg, så både kristendommen og islam har lignende forestillinger. Og et godt eksempel er at i en del, 2-3 jødiske fester, så avslutter man med en skål og en sånn frase «neste år i Jerusalem», som mange kjenner, som er et ønske om å møtes neste år i Jerusalem. Og det er klart at dette er ikke egentlig at man skal treffes nødvendigvis der nede i den fysiske byen, men det kan være altså en himmelsk by, eller det kan være i fremtiden når Messias kommer, eller det kan være i dag, eller det kan også bare være et ideal, altså en tilstand på en måte. Så Jerusalem har alle disse lagene, og landområdet er, det sklir fra det mytiske til det konkrete. Dette gjelder jo også veldig mye i kristendommen. Altså i Johannes' åpenbaring så heter den nye verden Jerusalem, og i islam er det også sånn, rett og slett, at man helt i begynnelsen så venter man seg mot Jerusalem for å be.
Men til sist da, når det nå, hva skjer med synet på Jerusalem som et sted knyttet til paradis, når det nå samtidig pågår en blodig konflikt i Gaza som fortsetter å trekke ut?
Det er jo det jeg tenker at, altså, bortsett fra at det er helt forferdelig og helt sånn man har ikke ord for det som nå skjer i Gaza, så tenker jeg at denne massakren som skjer nå, den vil endre religionshistorien på en måte. Sånn at fordi staten Israel har veldig lenge seilt på dette, at de også, denne paradisforestillingen, de mytiske tingene, men med det som skjer nå, så tror jeg at man slutter å koble det til ja, paradisforestillinger. Og, at, og her er jo dette med sionisme som trender veldig, at man begynner å snakke om og begynner å bli mye mer opptatt av det politiske, og at man skiller det religiøse og det politiske. Så jeg tror at den generasjonen som vokser opp nå, dette handler jo, sånne ting handler veldig mye om barnetro, de tror jeg vil ha et annet syn på opprettelsen av staten Israel enn det foreldrene deres har, rett og slett.
Nå vil jeg altså snakke om hvorfor det kan være så vanskelig å snakke om konflikten mellom Israel og Palestina. Helene Kjærulf Næss, religionsviter og Studio 2s livssynskommentator. Takk for at du var her i dag.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.